มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะคะในทุกวันอังคารค่ะช่วงมจท.วาไรตี้นะคะสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิทยุ FM 100.25 MHz นะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้เราก็มีสาระอีกมากมายนะคะมาฝากกันพบกับดิฉันนะคะปณิตอินโสจิสิริกุลและพี่สันสรัญญาสรัญชาติพี่สันของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ 2-3 สัปดาห์นี้แล้วก็ฝนตกทุกวันเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็ฝนยังหนาวอยู่แต่ก็ดีใจนะคะที่ปีนี้ก็ยังได้เห็นฝนค่ะ
ค่ะใช่ใช่ก็ตกเรื่อยๆพอชุ่มฉ่ำนะคะแต่ว่าขอให้พื้นที่ไหนที่น้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะแล้วฟื้นฟูคืนตัวกับคืนสู่สภาพเดิมกันเร็วๆนะคะค่ะ
ก็เรียกว่าน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะพี่ซันเน
า
ะ
ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลมหนาวก็จะมาแล้วนะคะทุกคนใจเย็น
ๆเรามาดูกันดีกว่าค่ะพี่ซันว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเรามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจสาระดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างหัวข้อแรกนะคะในช่วงบอกเล่า90
ค่ะก็เป็นช่วงของอาจารย์อังนะคะอาจารย์หนูเล็กนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
วันนี้อาจารย์นะคะพาสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังบวกกับการออกกำลังกายและกีฬาเนี่ยมาฝากพวกเรากันค่ะ
ค่ะ
จริงๆ
แล้วใช่ออกกำลัง
ออกกำลังกายเชิญพี่สันค่ะ
ออกกำลังนี่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องคิดในแง่บวกใช่ไหมคะเราถึงจะมีเรี่ยวแรงที่จะใส่ใจในการออกกำลังกายเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าพลังบวกเนี่ยเป็นพลังที่ดีนะคะท่านผู้ฟังที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จอะเพราะว่าพลังบวกจะกระตุ้นทั้งการทำงานทำให้เราเนี่ยแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลตามเป้าหมายด้วยเนาะถ้าเรามีพลังลบความคิดความรู้สึกลบจมอยู่กับความพ่ายแพ้ก็ห่อเหี่ยวสิ้นหวังก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะจากพี่ลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์สวัสดีศิริกุลนะคะแล้วก็น้องใหม่ของเรานะคะดร.พันพนิษฐ์ช้างจันทร์ค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาสาระดีๆที่เกี่ยวกับงาดำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาดำสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่างาดำเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณมากนะคะเดี๋ยวมักจะได้ยินว่าถ้าเราสูงวัยเจ็บข้อเจ็บเข่าอย่างเงี้ยค่ะพี่ซันเขาจะทานแคปซูลงาดำกัน
อ๋อคือเป็นเหมือนช่วยเสริมใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ควรจะกินงาดำก็คือเขาเรียกนะผสมในอาหารหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ยังไม่ต้องรอให้สูงวัยแล้วก็ปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทานได
้เริ่มได้เลยนะคะใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะลองติดตามฟังดูนะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะ
วันนี้นะคะอาจารย์เจี๊ยบของเราก็จะนำเทคนิคหรือข้อควรรู้นะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในตลาดหุ้นเนี่ยมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยว่าถึงเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปศึกษาหาข้อมูลอยู่เสมอแล้วก็การมีวินัยที่ดีในการลงทุนเนี่ยเป็นการช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์เจี๊ยบก็จะมาพูดในอีกแง่มุมนึงนะคะว่านักลงทุนมือใหม่เนี่ยจะมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างนะคะเวลาลงทุนในตลาดหุ้นเน
า
ะ
ที่ควรระมัดระวังนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
การประสบความสำเร็จนะในการเล่นหุ้นนะคะคุณจัน
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงดีๆนะคะของบจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสาระต่างๆของรายการได้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกันในช่วงบอกเล่า90กับฉันอังคณาซึ่งในวันนี้นะคะจะขอพูดถึงในหัวข้อพลังบวกกับการออกกำลังกายและกีฬาในตอนที่2กันนะคะ ในตอนแรกนะคะเราพูดถึงนะคะในส่วนของสัมผัสทั้ง5นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะหูตานะคะตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงในข้อที่3นะคะเราจะพูดถึงจมูกนะคะในส่วนของจมูกเป็นอวัยวะนะคะในการหายใจนะคะเป็นในส่วนของการสัมผัสด้านกลิ่นในทางจิตวิทยาการกีฬานะคะมีการฝึกกําหนดการควบคุมลมหายใจเพื่อใช้ในการจัดการเครียดนะคะหรือว่าจัดความเครียดในการเตรียมความพร้อมในการเล่นกีฬาและหรือการแข่งขันกีฬารวมถึงการฝึกควบคุมหายใจและช่วยให้นักกีฬามีสมาธิมากขึ้นและช่วยในการผ่อนคลายวิตกกังวลลดความกดดันในสถานการณ์ต่างๆการควบคุมลมหายใจนะคะโดยการหายใจเข้าและหายใจออกช้าๆนะคะซึ่งจะพบว่าช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าจมูกนะคะเป็นอวัยวะนะคะที่รับสัมผัสด้านกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นจะส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์กลิ่นหอมๆอ่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นแป้งหรือกลิ่นเทียนหอมต่างๆช่วยทำให้นะคะจิตใจเบิกบานหรือได้กลิ่นกาแฟหอมกลุ่นนะคะช่วยเรียกความตื่นตัวยามเช้าในส่วนของการออกกำลังกายและเล่นกีฬากลิ่นยูคาลิปตัสหรือกลิ่นมิ้นท์นะคะจะช่วยให้สมาชิกรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นกลิ่นมิ้นท์นะคะหรือเปเปอร์มิ้นท์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้ดีขึ้นเนื่องจากการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสมองสามารถนะคะให้เกิดความรู้สึกสะอาดสดชื่นตื่นตัวและมีสมาธิในการออกกำลังกายกลิ่นโรสแมรี่นะคะเป็นกลิ่นสมุนไพรหอมๆซึ่งจะช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าและตื่นตัวพร้อมมอบความสดใสได้ดีซึ่งการจุดหาน้ำมันหอมกลิ่นโรสแมรี่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบททดสอบการท่องจำได้หากต้องการความกระปี้กระเป๋ากลิ่นไอทะเลจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีความสุขเหมือนได้รับไอความเย็นส่วนกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นมะลิเหมาะกับการใช้หลังการออกกำลังกายจะเป็นกลิ่นนะคะที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายจะทำให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วยให้หลับสบายนะคะช่วยให้หลับสบายขึ้นมีการศึกษาและให้ความสนใจอย่างกว้างขวางนะคะที่แสดงให้เห็นถึงผลของการทำงานร่วมกันระหว่างน้ำมันหอมระเหยจากพืชนะคะที่แตกต่างกันต่อพลังงานของร่างกายและจิตใจที่เอื้อต่อความเป็นเลิศในด้านกีฬาและออกกำลังน้ำมันหอมระเหยนะคะสามารถใช้ในการปรับสภาพร่างกายและจิตใจหลายๆวิธีได้แก่การเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเวชศาสตร์การกีฬาทางจิตวิทยานะคะกีฬาพบว่ากลิ่นหอมน้ำมันระเหยนะคะช่วยปรับอารมณ์จิตใจและมีพลังสู่ความสำเร็จนะคะสูงสุดในการเล่นกีฬาออกกำลังกายและสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโดยการลดผลของความเหนื่อยล้าและยกระดับพลังใจและร่างกายนั่นคือเหตุผลนะคะที่การบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยได้รับการยอมรับว่าเป็นการบำบัดที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อการป้องกันการบาดเจ็บและการบรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะในส่วนของข้อต่อการใช้น้ำมันหอมระเหยในการเตรียมร่างกายก่อนเล่นหรือแข่งขันเพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดและใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือการบาดเจ็บหลังการเล่นหรือแข่งขันได้ดีนะคะส่วนน้ำมันหอมระเหยนะคะเจอร์เมียนนะคะหรือว่าเจอร์เนียนนะคะพาราโมซาโรสแมรี่ยูคาลิปตัสมิ้นผสมกับน้ำหรือน้ำมันเมล็ดองุ่นให้เข้ากันดีและฉีดให้ทั่วบริเวณที่สัมผัสกับผิวหนังช่วงก่อนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาช่วยให้แห้งกลิ่นหอมเหล่านี้ทำให้อารมณ์ดีช่วยการไหลเวียนของเลือดลดการเป็นตะคริวส่วนน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะกับน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสช่วยเพิ่มการไหลเวียนและเปิดทางเดินหายใจสามารถนำไปทาบริเวณคอลำคอและศีรษะก่อนออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนหรืออาจเติมนะคะเจอร์เนียนนะคะโหระพาโรสแมรี่และลาเวนเดอร์เพื่อช่วยในการลดการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อลดความเจ็บปวดหรืออ่อนล้าหลังการออกกำลังกายทาน้ำมันหอมระเหย T3 นะคะลงบนฝ่าเท้าทันทีหลังจากอาบน้ำเสร็จน้ำมัน T3 นะคะมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์สามารถใช้เพื่อป้องกันเชื้อราและการติดเชื้อแบคทีเรียที่เท้าของนักกีฬาน้ำมันหอมระเหยนะคะจากดอกอานิคาป้องกันการบาดเจ็บนะคะและช่วยบรรเทาอาการห่อเลือดนะคะของเส้นใยกล้ามเนื้อออกฤทธิ์เร็วนะคะมีประสิทธิภาพช่วยซ่อมแซมและรักษาเนื้อเยื่อที่อักเสบช่วยเร่งการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อและป้องกันอาการปวดเมื่อยหลังออกแรงนะคะหรือหลังการออกกำลังกาย4นะคะในส่วนของที่4คือลิ้นนะคะเป็นอวัยวะนะคะที่สัมผัสรสชาติการกินอาหารที่สะอาดอร่อยมีคุณภาพการกินอาหารอย่างเหมาะสมที่มีคุณค่าทางอาหารในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะคะ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการดื่มน้ำอย่างเพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วการได้รับสารอาหารนะคะที่เหมาะสมและเพียงพอจะช่วยสร้างพลังบวกได้อีกทางแผนการฝึกซ้อมที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจึงจะไม่มองข้ามศาสตร์ทางด้านโภชนาการกีฬานะคะเพราะร่างกายแข็งแรงจำเป็นต้องรับสารอาหารที่ดีและครบถ้วนเพื่อช่วยในกระบวนการเสริมสร้างฟื้นฟูซ่อมแซมและใช้เป็นพลังงานในขณะออกกำลังกายฝึกซ้อมและแข่งกีฬาสารอาหารทุกประเภทล้วนมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายในสัญญาต่างๆโปรตีนนะคะเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อคาร์โบไฮเดรตไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเกลือแร่และวิตามินนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกายเกือบทุกระบบปัญหาอย่างหนึ่งนะคะของการหมดพลังนะคะในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานั้นนะคะคือการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องหรือหนักจนเกินไปการชดเชยน้ำในร่างกายเป็นวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูหรือเพิ่มพลังจะมีการศึกษาการชดเชยน้ำด้วยเครื่องดื่มหลากหลายทั้งในการฝึกซ้อมการฟื้นฟูสภาพร่างกายพบว่านมช็อกโกแลตนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายหลังการออกกำลังกายทำให้เราสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้อย่างเร็วขึ้นดังนั้นนะคะการศึกษาวิจัยนะคะของบอนนะคะในปี2019ทำการทดลองนะคะประโยชน์การดื่มนมช็อกโกแลตเทียบกับเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในการฝึกหรือความแข็งแรงให้กับนักกีฬาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ทุกชนิดนะคะผลปรากฏว่านักกีฬาที่ดื่มนมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มนักกีฬาที่ดื่มเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาการดื่มนมช็อกโกแลตช่วยฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาได้ดีนั้นเพราะนมช็อกโกแลตนะคะมีปริมาณสารคาร์โบไฮเดรตสูงและมีโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะคะที่ช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารไปเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆทำให้ร่างกายฟื้นตัวนะคะได้เร็วนะคะแล้วยังสามารถกลับไปออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมได้เร็วขึ้นในส่วนของภาวะการเก็บน้ำและอัตราการสูญเสียน้ำในการออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นปัจจัยหนึ่งของการแสดงความสามารถนั้นนะคะมีการศึกษานะคะของมาเชลนะคะในปี2015ได้ทำการทดสอบดื่มเครื่องดื่ม13ชนิดและตรวจประเมินค่าดัชนีปริมาณน้ำในร่างกายหลังดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นๆ นะคะไปแล้ว2ชั่วโมงพบว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ลดการสูญเสียน้ำและอยู่ในกระแสเลือดได้นานที่สุดจึงแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะในผู้ที่สูญเสียน้ำมากนะคะเช่นคนที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือผู้คนที่ท้องเสียเครื่องดื่มนะคะที่ลดภาวะขาดน้ำได้ดีรองลงมาคือนมพ่องพันเนยนมจืดทั่วไปและน้ำส้มตามลำดับส่วนเครื่องดื่มนะคะในกลุ่มอื่นๆเช่นโค้กชากาแฟน้ำเปล่าเล็กน้อยเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาจะอยู่ในกระแสเลือดได้ไม่ค่อยนานอาจเผชิญภาวะขาดน้ำได้หากเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นเวลานานในส่วนที่5นะคะคือทางด้านกายการเสริมสร้างนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นการเตรียมนะคะยานพาหนะนะคะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติกิจกรรมนะคะไปสู่เป้าหมายลองสังเกตนะคะว่าขณะที่เราสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมักมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจิตใจเบิกบานและมีความสุขสดใสเป็นพลังบวกนะคะที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะหากเรามีโรคนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บป่วยบ่อยครั้งพลังแห่งความคิดลบนะคะจะเกิดขึ้นทันทีเราจะเริ่มหงุดหงิดนะคะรู้สึกไม่พร้อมนะคะที่ทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นนะคะการเลือกกิจกรรมนะคะที่เราชอบทำแล้วนะคะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากระตือรือร้นนะคะอยากทำเป็นแนวทางการเริ่มต้นการสร้างสุขภาพที่ดีซึ่งการออกกำลังกายการฝึกซ้อมกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะออกกำลังกายแสดงความสามารถในการเล่นหรือแข่งขันอย่างเต็มที่รอยยิ้มนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะวิธีการสร้างพลังบวกจากร่างกายที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ยังได้ประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้พบเห็นการยิ้มนะคะจะดึงกล้ามเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อใบหน้าเคลื่อนไหวจะเกิดเป็นรอยยิ้มมีผลให้เลือดแดงนะคะไปเลี้ยงที่สมองอุณหภูมิในสมองจะลดลงเกิดความรู้สึกสบายผลนะคะให้สมองหลั่งสารเอโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมารอยยิ้มนะคะมีผลดีต่อระบบต่างๆภายในร่างกายและระบบการสูบฉีดเลือดดีขึ้นนะคะการหลั่งฮอร์โมนต่างๆมีความสมดุลจิตใจนะคะผ่องใสขณะเดียวกันนะคะมีการให้ร่างกายนะคะลดสารอะดรีนาลีนหรือสารแห่งความเครียดทำให้หัวใจเต้นช้าลงลดความดันโลหิตนะคะลดลงผ่อนคลายความเครียดนะคะ ท่านผู้ฟังยิ้มได้นะคะการเพิ่มนะคะในส่วนของพลังบวกนะคะจะส่งผลยิ้มให้กับนะคะตนเองสามารถเริ่มต้นทำได้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะยามเช้านะคะที่เราตื่นมาปฏิบัติภารกิจอยู่หน้ากระจกให้เรายิ้มนะคะให้กับคนที่หน้ากระจกส่งยิ้มนะคะให้เห็นฟันเราจะเห็นนะคะว่าคนในกระจกช่างสดใสเพราะรอยยิ้มนะคะนั้นเป็นรอยยิ้มแห่งกำลังใจและความปรารถนาดีจากคนที่เรารักรอยยิ้มนะคะทำให้เกิดความสุขนะคะหรือว่าความสุขใจต่อตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้และผู้ที่ได้รับรอยยิ้มนะคะจากเราซึ่งการยิ้มนะคะได้ในสถานการณ์ที่ขับขันยังช่วยเพิ่มความกล้าในจิตใจทำให้มีพลังเอาชนะตัวอุปสรรคมากขึ้นนะคะอย่าลืมยิ้มกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของแต่ละวันนะคะในการใช้พลังงานนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะการพักผ่อนนะคะจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยนะคะการออกกำลังกายการเล่นกีฬาทั้งระหว่างการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็การแข่งขันร่างกายนะคะได้รับความเสียหายจากการใช้งานนะคะไม่มากนะคะก็น้อยหากร่างกายนะคะไม่ได้รับนะคะการพักผ่อนนะคะอย่างเพียงพอหลังจากการฝึกซ้อมนะคะหรือออกกำลังกายโดยเฉพาะการฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายอย่างหนักร่างกายจะไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่นำไปสู่ความอ่อนล้านะคะที่ต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อการพักผ่อนนะคะเพื่อพักฟื้นร่างกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการฝึกซ้อมของนักกีฬาจึงควรจัดตารางฝึกและพักผ่อนให้พอดีกันทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของการฝึกการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยนะคะทั้งในด้านนะคะจิตใจการเรียนรู้นะคะแล้วก็ด้านความจำส่วนในเรื่องของร่างกายนะคะก็จะมีผลดีนะคะต่อระบบเผาผลาญการฟื้นตัวนะคะจากอาการบาดเจ็บนะคะหรือไม่สบายทั้งหลายกระบวนการเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะในตอนกลางคืนเวลาที่นอนในกีฬานะคะที่นอนประมาณ10ชั่วโมงในแต่ละคืนมีการพัฒนาในด้านความแข็งแรงความเร็วความคล่องตัวนะคะและการตอบสนองในกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นการหลับนะคะที่มีคุณภาพจะส่งผลนะคะต่อการหลั่งฮอร์โมนนะคะที่ช่วยการฟื้นฟูนะคะและการซ่อมแซมร่างกายมากขึ้นตรงกันข้ามนะคะหากนอนหลับไม่เพียงพอนะคะหรือการนอนหลับไม่มีคุณภาพนะคะสามารถทำให้เกิดระบบประสาททำงานผิดปกติทำให้ระบบการทำงานของต่อมไรท่อระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหารวมถึงนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักด้วยมากไปกว่านั้นนะคะการที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงยังส่งผลต่อสุขภาพในด้านของความสามารถในการทำกิจกรรมในแต่ละวันที่ลดลงร่างกายไม่ตื่นตัวและยังส่งผลต่อความจำความตอบสนองการตัดสินใจนะคะข้อมูลนี้นะคะจากพัคคารินนะคะอิงคุณานนท์นะคะในปี2017ดังนั้นนะคะการพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะการนอนหลับอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเป็นการเพิ่มพลังบวกให้ร่างกายได้มีเวลานะคะในการซ่อมแซมและการฟื้นฟูส่วนที่เสียหายนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของพลังบวกนะคะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ทำสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นแรงผลักดันหรือความรู้สึกในด้านบวกที่ทำให้มีความกระตือรือร้นการทำงานนะคะที่ท้าทายมองโลกในแง่ดีไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคหรือปัญหาทำให้รู้สึกว่านะคะเป็นวันที่ดีมีความสุขในชีวิตร่างกายนะคะที่แข็งแรงสดชื่นและจิตที่เข้มแข็งมั่นคงคือพลังบวกที่สำคัญในตนเองนะคะที่ผลักดันจากแสดงการแสดงทักษะความสามารถหรือว่าศักยภาพต่างๆนะคะที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพการเพิ่มพลังบวกนะคะผ่านทั้ง5นะคะหรือผ่านสัมผัสทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายนั้นนะคะสามารถนะคะผสมผสานศาสตร์ทางด้านวิชาการกีฬานะคะเพื่อนะคะปลุกพลังบวกได้แก่จิตวิทยานะคะจิตวิทยาการกีฬาไม่ว่าจะเป็นการจินตภาพการคิดบวกการพูดบวกการควบคุมลมหายใจการผ่อนคลายนะคะในส่วนของศิลาวิทยานะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยน้ำหอมหลักการฝึกซ้อมนะคะหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะคะอย่างเพียงพอกับการฝึกนะคะรวมถึงโภชนาการนะคะคือการรับประทานอาหารและดื่มน้ำอย่างเพียงพอซึ่งพลังบวกนะคะที่มาจากร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งนะคะนอกจากความสามารถสร้างความรับรู้คุณค่าแห่งตนแล้วนะคะยังสามารถนะคะกระจายความสุขนะคะและกำลังใจสู่คนรอบข้างได้ดีเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังมากๆนะคะในการรับฟังนะคะในหัวข้อพลังบวกกับการออกกำลังกายและกีฬาในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากวันนี้สุริยะวงศ์นะคะจากวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วพบกันนะคะในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่หัวข้อสาระสุขภาพนะคะวันนี้พบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิศิกุลเหมือนเดิมแต่ว่าผู้อัดรายการร่วมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์กัญชงพี่จี๊ดของเราอีกแล้วนะคะเพราะว่ากัญชงเนี่ยได้เกษียณอายุไปแล้วนะคะมีผู้ดำเนินรายการท่านใหม่นะคะก็คืออาจารย์นิวของเรานั่นเองนะคะมาร่วมอัดด้วยกันนะคะกับอาจารย์หลิงสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมดร.พันธนิษฐ์ช้างจันทร์นะครับหรือว่าเรียกว่าอาจารย์นิวก็ได้ครับอาจารย์นะครับอยู่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีอาจารย์นี้มาอัดรายการช่วงสาระสุขภาพกันไปยาวๆเลยนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าอาจารย์นิวก็น่าจะมีเกร็ดความรู้นู่นนี่นั่นนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ดีๆกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะก็เป็นเทปแรกของอาจารย์หลินกับอาจารย์นิวพี่หลินกับน้องนิว
ใช่ครับ
เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสาระสุขภาพที่เราได้จากงานดำเรื่องของเรื่องก็คือหลินมีอาการปวดข้อเข่าบางๆนะคะก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าเออเราจะทานอะไรดีนะเพื่อบำรุงข้อนะคะบำรุงเข่าเนี่ยไม่ให้ปวดนะคะแล้วก็ได้ไปได้ข้อมูลมาว่าทานงาดำไงงาดำก็ดีนะนิวเนาะนิวเคยทานงาดำไหมครับ
เคยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันตามท้องตลาดเป็นงาขาวมากกว่า
ใช่นะคะแล้วแคปซูลที่เป็นงาดำที่เป็นน้ำมันเป็นเม็ดๆน่ะนิวเคยเห็นไหมคะ
ผมก็เคยเห็นครับคุณลินแต่ว่าเหมือนกับว่าน่าจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่กินนะคร
ับ สูงวัยนะ นิวยังไม่ได้ทานต้องรอค
่
ะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวก็จะถึงวัยได้ทานค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหรือว่านำเสนอข้อมูลดีๆนะคะที่เกี่ยวกับงาดำก็ขอขอบคุณนะคะที่มาของแหล่งข้อมูลจากกระปุก .com นะคะสำนักโภชนาการและเว็บไซต์หัวเฉียวนะคะแพทย์แผนจีนค่ะค่ะจากข้อมูลนะคะที่นำมาร่วมศึกษาเนี่ยนะคะงาดำเนี่ยนะคะเป็นงาชนิดเดียวกับที่น้องนิวบอกก็คือชนิดเดียวกับงาขาวแตกต่างกันที่สีนะคะแล้วก็สรรพคุณนิดหน่อยเนาะน้องนิวเน
า
ะ
ใช่ครับ
งาดำนะคะเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนนะคะงาดำเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถิ่นกำเนิดที่ประเทศไทยแต่ว่าถือกำเนิดที่ประเทศแถบเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาทางตะวันออกกลางแล้วก็เข้ามาสู่ทวีปเอเชียนะก็คือประเทศไทยนะทีนี้บ้านเราก็ใช้ประโยชน์เยอะเนาะน้องนิวเน
า
ะ
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของยารักษาโรคนะครับใช้เป็นอาหารหรือว่าทำเครื่องสำอางก็มีครับพี่หลิม
ใช่อาหารขนมก็เยอะเน
า
ะ
ใช่
แล้วก็มาเติมลงไปเพราะว่างาดำนั้นมีสรรพคุณเยอะทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังเนาะมีอะไรบ้างนะน้องนิว
จากข้อมูลนะครับที่เราไปศึกษากันมานะครับในงาดำเนี่ยจะมีปริมาณนะครับ1ใน100กรัมเนี่ยจะให้พลังงานถึง573กิโลแคลอรี่เลยครับแล้วก็ในนั้นนะครับจะมีคุณค่าโภชนาการมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในน้ำนะครับมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์น้ำตาลแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีไทอะมีนไรโบฟลาวินไนอาชินวิตามิน B6 โฟเลตวิตามิน E แล้วก็ไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเลยครับ
โอ้โหสารอาหารจัดเต็มมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องทานงาดำนะคะท่านผู้ฟังเพราะทานงาดำแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพสรรพคุณของงาดำเนี่ยนะคะจากงานวิจัยของกรมอนามัยนะคะก็ยืนยันนะอย่างที่น้องนิวได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่นะคะทั้งบีทั้งแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะสำคัญคือแคลเซียมค่ะเพราะฉะนั้นทานทุกวันแล้วก็คือดีต่อสุขภาพวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าสรรพคุณของงาดำมีอะไรบ้างเนาะน้องนิว
ใช่แล้วครับสำหรับสรรพคุณนะครับเป็นทางแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับทางงาดำเนี่ยจะช่วยบำรุงตับและไตครับช่วยแก้อาการเลือดพร่องเวียนศีรษะหรือตาพร่ามัวได้ครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ลำไส้เราได้ด้วยครับพี่หลิน
ดีเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกเนาะน้องแนวน้อยเยอะเลยเช่นถ้าทานแล้วก็จะลดผมงอกนะตอนนี้เราก็พอสมควรแล้ว
เริ่มมาเริ่มมากันแล้วครับ
แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังคือป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยเนาะน้องนิวเนาะ
ใช่แล้ว
ทีนี้เรามาดูแบบเป็นประโยชน์ของงาดำแบบหลายๆด้านกันดีกว่าดีไหมคะแบบให้เจาะลึกนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังอ่ะจะได้ประโยชน์แล้วก็พิจารณาว่าเราหันมาทานงาดำเพื่อสุขภาพกันดีกว่า เนาะค่ะก็เมื่อกี้ที่น้องนิวบอกไปนะคะก็คือว่าด้วยเรื่องของการค่ะบำรุงเส้นผมเพราะว่างาดำเนี่ยนะคะจะมีไขมันที่ดีไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า369นะก็เรียกว่าสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะทำให้เส้นผมชุ่มชื้นทานมากๆแล้วดีค่ะก็ยังมีอะไรอีกครับน้องนิว
หรือว่าจะเป็นในด้านเมื่อกี้ที่พี่เหลนบอกว่ามีอาการปวดข้อปวดเข่าใช่ไหมครับตัวงาดำเนี่ยก็มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยได้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาข้อต่ออักเสบนะครับการรับประทานงาดำเนี่ยจะสามารถลดอาการปวดได้เพราะธาตุทองแดงที่อยู่ในงาดำนะครับจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทำให้อาการปวดลดลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธาตุทองแดงในงาดำเนี่ยยังมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนในงาดำนะครับสำคัญต่อการเสริมสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อกระดูกอ่อนและก็หลอดเลือดให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
นั่นคือทำไมคือเราต้องทานงาดำเมื่อกี้ว่าเรื่องกระดูกก็ต่อจากน้องนิวเลยเพราะว่างาดำมีแคลเซียมด้วยค่ะนะมีแคลเซียมซึ่งแคลเซียมที่มีอยู่ในงาดำเนี่ยนะคะคือสูงมากกว่านมถึง6เท่าเพราะงั้นก็เสริมสร้างความแข็งแรงเพิ่มมวลกระดูกผู้สูงวัยควรจะพิจารณาทานเลยค่ะ
ใช่ครับนอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระดูกให้ยังดูอ่อนเยาว์แล้วนะครับงาดำเนี่ยก็ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในผู้สูงวัยได้อีกด้วยครับพี่หลิมด้วยสารเซฟามีนนะครับแล้วก็สารเซฟาโมลินครับซึ่งจะเป็นไฟเบอร์ในกลุ่มลิกแนนครับที่มันจะมีคุณสมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลงได้ครับซึ่งสารเจ้าชนิดนี้ครับจะเป็นสารที่อุดมอยู่ในงาดำแล้วก็นอกจากนี้นะครับในงาดำเนี่ยยังอุดมไปด้วยสารไฟโตสเตอรอลนะครับที่จะมีโครงสร้างใกล้เคียงกับคอเลสเตอรอลครับแต่ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งการรับประทานงาดำนะครับจะช่วยการลดระดับคอเลสเตอรอลและก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้ด้วยครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วจากที่ข้อมูลที่น้องนิวบอกว่างาดำช่วยลดคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแล้วระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลงก็จะทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าร่างกายคอเลสเตอรอลลดลงก็หลอดเลือดก็สะอาดขึ้นนะคะระบบไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นความเสี่ยงนะทั้งเรื่องของหัวใจหลอดเลือดความดันดีหมดเลยค่ะ
ก็จะไปสอดคล้องกับสรรพคุณในข้อที่แล้วนะครับก็คือว่าเมื่อเรานะครับมีคอเลสเตอรอลที่ลดลงนะครับลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวการที่จะทำให้ก่อโรคมะเร็งเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยครับงาดำเนี่ยครับจะเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งชั้นดีเลยนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ครับเพราะว่าไฟเบอร์ที่อยู่ในงาดำนะครับจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้ทำให้ลำไส้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับ
และจากที่น้องนิวนะคะบอกว่าสรรพคุณที่ดีของงาดำเนี่ยไปช่วยทำให้กระตุ้นการทำงานของลำไส้เพราะฉะนั้นก็ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่างาดำเนี่ยยังมีไฟเบอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือท้องผูกนะคะ
ทานงาดำเข้าไปละครับนอกจากจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยครับด้วยงาดำนะครับจะมีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญครับที่ทำให้เราเนี่ยช่วยบรรเทาความเครียดแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนที่มีอยู่ในงาดำนะครับจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของเซโรโทนินครับซึ่งเป็นโฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับทำให้เรานอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับน้องนิวเลยนะคะเพราะว่าการช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาช่วยบรรเทาความเครียดเพราะฉะนั้นก็เป็นการบำรุงสมองค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าจากการศึกษาหรือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนะคะทางด้านการแพทย์เนี่ยนะคะพบว่าการรับประทานสารสกัดจากงาดำเนี่ยสามารถช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอนะคะโรคที่เกิดจากอัลไซเมอร์ได้ดีมากเลยค่ะ
จะเห็นได้ว่างาดำนะครับมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมากมายเลยครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เคยกินหรือยังไม่เคยกินนะครับหรือว่าเคยลองแต่งาขาวเนี่ยก็ลองหันมาบริโภคงาดำกันบ้างก็ได้นะครับ
ทีนี้ไม่ใช่ว่างาดำเนี่ยจะมีแต่ข้อดีนะคะก็มีข้อควรระวังในการรับประทานเหมือนกันนะเราก็ควรจะมาศึกษาโทษของการรับประทานงาดำด้วยเหมือนกันนะคะจะมีผู้ที่มีข้อควรระวังก็คือข้อแรกนะคะถ้าทานเยอะนะก็อาจจะมีอาการระบายท้องได้เพราะฉะนั้นเวลาทานก็ระวังแล้วก็ต่อมานะคะผู้ที่แพ้ถั่วนะคะก็ควรจะระมัดระวังนะคะในการรับประทานงาดำเช่นกันนะเพราะว่างาเนี่ยก็คือตระกูลถั่วคือตระกูลเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดเราเป็นโรคคือการทำทานงาดำมาอาจจะทำให้ระดับความดันโลหิตต่ำลงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะหรือรับประทานให้น้อยนะคะ
ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มกันบ้างนะครับสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะครับโดยในช่วงเฉพาะที่เป็นช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะไม่ควรรับประทานงาดำนะครับเพราะงาดำเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาขับประจำเดือนอาจจะทำให้เกิดอาการแท้งได้ครับหรือในกลุ่มอาการผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือผู้ที่กำลังจะผ่าตัดก็ควรระมัดระวังการรับประทานงาดำเช่นกันครับเพราะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้หรือจะเป็นผู้ที่เสี่ยงเป็นนิ่วหรือมีนิ่วอยู่แล้วนะครับก็ควรลดหรือเลี่ยงงาดำเพราะงาดำนะครับมีสารออกซาเลตเยอะจนอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้หรือจะเป็นผู้ที่ป่วยในโรคของผู้ที่มีภาวะทองแดงนะครับที่จะมีธาตุทองแดงในร่างกายเกินและไม่สามารถขับทองแดงออกจากร่างกายได้ในส่วนนี้นะครับก็ยังไม่ควรรับประทานงาดำเช่นเดียวกันครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ว่าด้วยเรื่องประโยชน์และก็ข้อควรระวังในการบริโภคงาดำนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงสาระสุขภาพของเราแล้วเนาะน้องนิว
ใช่แล้วครับ
ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทุกท่านช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะด้วยเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพทานงาดำนะคะทานอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระซึ่งรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้ศึกษาทำความเข้าใจรู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นนะคะของการเป็นนักลงทุนสายพื้นฐานนะคะว่าเรามีเทคนิควิธีการคัดเลือกหุ้นอย่างไรและเมื่อเราคัดเลือกหุ้นมาได้แล้วเราควรจะต้องวิเคราะห์ในแง่มุมไหนบ้างเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้รับทราบความรู้เทคนิคสาระดีๆในส่วนนี้ไปแล้วนะคะและในส่วนสุดท้ายคือการหามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นเราก็ได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนมือใหม่นะคะเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในลักษณะของประสบการณ์การลงทุนนะคะเราก็ควรจะรับทราบข้อมูลในส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังเสริมให้กับทุกท่านนะคะที่จะเป็นนักลงทุนมือใหม่และอยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนทางด้านการเงินนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักลงทุนรุ่นพี่นะคะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่มักจะทำพลาดในตลาดหุ้นกันค่ะในลำดับที่1จะขอนำเสนอประสบการณ์ที่นักลงทุนมือใหม่มักจะทำผิดพลาดในสิ่งแรกนะคะก็คือการทนอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อทำการเทรดหุ้นนะคะซึ่งข้อนี้นับว่าเป็นข้อเสียข้อแรกๆที่นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอกันเลยก็ว่าได้นะคะด้วยความที่นักลงทุนมือใหม่มักจะยับยั้งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ทนถือเงินสดไม่ค่อยได้และจะพยายามทำตัวเหมือนกับเป็นนักเทรดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยการที่เราใจร้อนนะคะทนอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าซื้อหุ้นหรือธุรกิจในช่วงเวลาที่ราคาของหุ้นตัวนั้นๆมันมีราคาสูงหรือว่ามีราคาแพงได้นะคะซึ่งการที่นักลงทุนมือใหม่เข้าซื้อหุ้นในช่วงเวลาหรือว่าในจังหวะที่ราคาของหุ้นตัวนั้นๆเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาแพงนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะทำกำไรจากหุ้นตัวนั้นๆก็จะลดน้อยลงนะคะซึ่งในภาษาอย่างไม่เป็นทางการของนักลงทุนจะเรียกกันว่าติดดอยค่ะเพราะว่าราคาที่เข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆเป็นราคาที่สูงมากๆนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับเราติดอยู่บนดอยสูงค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขหากนักลงทุนมือใหม่ได้เต
ติดดอยหรือว่าเข้าซื้อหุ้นในราคาที่แพงหรือว่าราคาสูงมากจริงๆแล้วนะคะวิธีการที่จะเริ่มศึกษาหุ้นนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคความรู้มาแก้ไขปัญหานี้ก็คือนักลงทุนทุกท่านโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่จะต้องมีความยับยั้งชั่งใจให้เพิ่มมากขึ้นนะคะศึกษาข้อมูลโดยละเอียดนะคะก็คือถ้าจังหวะไหนที่ยังไม่มีหุ้นที่เราสนใจหรือว่าเหมาะสมสำหรับการเทรดจริงๆก็ไม่ต้องเทรดค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเทรดทุกวันนะคะการเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่จะคิดวิธีแล้วก็ดึงเอากำไรจากตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักลงทุนคนนั้นๆจะต้องเทรดทุกวันนะคะเพราะบางทีที่เราไม่เทรดทำเพื่อนะคะมันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันสามารถช่วยปกป้องเงินทุนของเรานั่นเองค่ะการที่เราเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะและในจังหวะที่ในตลาดมีสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยดีไม่เหมาะสมกับการลงทุนนะคะเราสามารถเพิ่มพูนความรู้ของเรานะคะโดยใช้ช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยเป็นจังหวะที่ไม่มีหุ้นให้เทรดไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนอกจากที่เราจะไม่เสียเงินต้นไม่เสียเงินลงทุนแล้วนะคะเรายังสามารถได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราศึกษาหาจังหวะที่เหมาะสมกับการลงทุนในตลาดหุ้นและคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับการนำเงินของเราไปซื้อหุ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้จังหวะการเข้าซื้อหุ้นที่เหมาะสมที่สุดและนำมาซึ่งผลกำไรในระยะยาวค่ะสำหรับข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมือใหม่มักจะกระทำนะคะหรือว่ามักจะประสบเจอประสบการณ์ในแบบนั้นนะคะก็คือไม่รู้จักหุ้นที่ลงทุนดีมากพอค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหนึ่งในข้อเสียหลักๆของนักลงทุนมือใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะในบางครั้งที่นักลงทุนหลายๆท่านหลายๆคนนะคะเลือกลงทุนในหุ้นที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมากเพียงพอเลือกลงทุนในหุ้นที่ตัวเองไม่ได้รู้จักหรือมีความรู้จักเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่กลับตัดสินใจลงทุนนำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนเพียงเพราะได้ยินมาจากเพื่อนได้ยินมาจากเซียนหุ้นหรือว่าได้ยินมาจากนักวิเคราะห์นะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของการลงทุนที่เลือกหุ้นนะคะจากสิ่งที่เรารับรู้ได้ยินมาซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนะคะการที่เราเชื่อบุคคลอื่นที่แนะนำให้เราลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด 100% นะคะในบางครั้งมันอาจจะถูกก็ได้แถมนักลงทุนหากโชคดีก็อาจจะได้กำไรในจำนวนมากเลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านควรจะมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่เราจะลงทุนให้ดีก่อนนะคะนักลงทุนควรจะรู้จักหุ้นที่เราเลือกจะลงทุนให้ดีอย่างน้อยก็ควรจะเข้าใจนะคะว่าธุรกิจของบริษัทที่เราเลือกจะลงทุนนั้นเขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรธุรกิจหลักของเขาคืออะไรใครทำหน้าที่เป็นผู้บริหารนะคะและถ้าเป็นไปได้ควรจะทำการศึกษางบการเงินและมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะคะว่ามูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่และจังหวะที่เราสนใจหรือว่าเราได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นมาเนี่ยลักษณะราคาของหุ้นเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่เราจะลงทุนแล้วหรือยังนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะของลักษณะข้อผิดพลาดแบบนี้หรือสิ่งที่มันเป็นปัญหาหลักที่มักจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนนะคะก็คือการที่นักลงทุนมือใหม่ไม่รู้จักหุ้นนะคะไม่รู้จักหุ้นว่าเป็นลักษณะธุรกิจแบบไหนหรือไม่ได้ทำการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นด้วยตัวเองนะคะนั่นหมายความว่านักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนก็จะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงที่ตัดสินใจลงทุนนะคะไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆว่าเป็นอย่างไรควรจะซื้อในราคาที่เท่าไหร่และควรจะนำหุ้นไปขายที่ตรงไหนในราคาที่เท่าไหร่รวมทั้งณเวลาที่มีปัจจัยอื่นๆมากระทบนะคะในกรณีที่เราไม่รู้จักธุรกิจหลักของหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์โลกหรือว่าปัจจัยหลักๆปัจจัยใดที่อาจจะมีผลกระทบกับมูลค่า ของคุณไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในแง่บวกหรือว่าปัจจัยในแง่ลบซึ่งถ้าเราไม่รู้จักธุรกิจหรือว่าหุ้นที่เราลงทุนเลยนะคะรู้จักแต่ชื่อและทำการลงทุนตามสิ่งที่ได้รับฟังได้ยินมานะคะมันจะเกิดปัญหาเพราะเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนในแง่บวกเกี่ยวกับราคาหุ้นคืออะไรปัจจัยที่เป็นลบต่อราคาหุ้นคืออะไรนะคะและสุดท้ายในบางครั้งคนที่มาบอกให้เราซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเซียนหุ้นหรือว่านักวิเคราะห์นะคะณตอนที่ซื้อนะคะณตอนที่เขาแนะนำเขาก็แนะนำให้เราซื้อก็จริงนะคะแต่ณเวลาที่ขายเขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะคะดังนั้นบางครั้งที่เรายังถือหุ้นอยู่นะคะที่เราซื้อตามคำแนะนำของเซียนหุ้นหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยคนที่บอกเราคนที่แนะนำเราเขาอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งถ้ามันเป็นในปริมาณจำนวนมากๆสิ่งนั้นนะคะย่อมมีผลต่อราคาหุ้นแน่นอนเมื่อมีการขายหุ้นออกมาในจำนวนที่มากๆนั่นหมายความว่ามูลค่าของหุ้นอาจจะลดลงซึ่งมีผลกระทบให้นักลงทุนมีมือใหม่นะคะมีโอกาสที่จะติดดอยโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้นะคะขอแนะนำให้นักลงทุนมือใหม่ทุกท่านเนี่ยควรจะทำและทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของตัวเองในทุกครั้งที่ทำการเทรดหุ้นนะคะก็คือนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านควรที่จะฝึกวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเองเพราะว่ายิ่งเราฝึกวิเคราะห์มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะอยู่ที่ตัวเรานะคะถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิดกำไรบ้างทำให้เกิดการขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้กลับมามันก็คือประสบการณ์ในการวิเคราะห์หุ้นและทักษะที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่ทราบว่าก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อหรือว่าลงทุนในหุ้นตัวไหนการวิเคราะห์หุ้นมันจะช่วยให้นักลงทุนได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าหุ้นตัวนั้นจริงๆนะคะทำให้เราได้รู้ว่าหุ้นที่เราต้องการจะลงทุนนั้นมีจุดแข็งหรือมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหนและที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราได้รับรู้ว่าหุ้นตัวนั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเราทำการวิเคราะห์เองนะคะถึงแม้ว่ารายชื่อหุ้นนั้นเราจะได้มาจากนักวิเคราะห์หุ้นหรือว่าเซียนหุ้นที่เขาแนะนำแต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะนักลงทุนมือใหม่ควรจะทำการวิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อทราบสถานะลักษณะนะคะปัจจัยที่เหมาะสมหรือทำความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจหุ้นนั้นด้วยตนเองอีกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะสิ่งสำคัญคือไม่ลงทุนตามคำบอกของบุคคลอื่นมากจนเกินไปและสำหรับข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับนักลงทุนมือใหม่ในลำดับที่3นะคะก็คือข้อผิดพลาดที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายจิตใจมากๆนะคะก็คือการยอมขาดทุนไม่เป็นค่ะมีนักลงทุนหลายท่านนะคะนักลงทุนมือใหม่ในหลายๆท่านที่ทำการคัดกรองหุ้นได้เก่งมากๆทำการวิเคราะห์หุ้นได้เก่งดูได้ในหลายๆปัจจัยนะคะทำการเลือกหุ้นได้ดีสามารถวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจนั้นๆได้ดีเยี่ยมนะคะรวมถึงสามารถหามูลค่าที่แท้จริงหรือว่า fair value ของหุ้นได้อย่างค่อนข้างแม่นยำนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปและมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆที่นักลงทุนมือใหม่มักจะเกิดขึ้นนะคะก็คือการยอมขาดทุนหรือในศัพท์ทางการลงทุนเขาจะเรียกกันว่า cut loss นะคะมีนักลงทุนในตลาดหุ้นจำนวนมากนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะนักลงทุนมือใหม่เท่านั้นนะคะนักลงทุนที่มากมายประสบการณ์เนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็มีคติที่มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะคะซึ่งในบางครั้งคติโพสต์หรือว่าประโยคเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้จริงนะคะในกรณีที่หุ้นที่เราตัดสินใจซื้อนั้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีจริงๆและมีอนาคตที่จะเติบโตได้ต่อไปถึงแม้ว่าราคาในปัจจุบันที่เราทำการลงทุนหรือว่าเราถืออยู่เนี่ยนะคะมันจะมีราคาที่ต่ำหรือว่าเรายังไม่เห็นการเติบโตนะในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะในบางครั้งเนี่ยราคาปัจจุบันที่เกิดขึ้นมันอาจจะต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมนะคะแ ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราสามารถพูดได้ว่าการไม่ขายไม่ขาดทุนอาจจะสามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ในสถานการณ์คล้ายๆกันถ้าเราหรือนักลงทุนมือใหม่ได้ทำการซื้อหรือว่าลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานดีมากนักนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของหุ้นปั่นนะคะซึ่งธุรกิจพื้นฐานไม่ได้มีความมั่นคงหรือมีปัจจัยอื่นๆแนวโน้มปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกลายเป็นปัจจัยลบนะคะซึ่งหากนักลงทุนท่านใดนะคะยังยึดคติพจน์นี้ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะคะและนำไปใช้กับหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีนั่นน่ะอาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการปลอบใจนะคะเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าหลอกตัวเองก็ได้ว่าอีกสักพักในระยะเวลาอีกไม่นานอนาคตอันใกล้เดี๋ยวราคาหุ้นก็กลับดีขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะคะหลายๆครั้งสิ่งนี้คติพจน์นี้กลายเป็นการปลอบใจตัวเองในกรณีที่นักลงทุนตัดสินใจซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานดีการที่เราเชื่อว่าไม่ขายไม่ขาดทุนอาจจะเป็นลักษณะของการปลอบใจตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงเราจะเป็นนักลงทุนสาย VI หรือว่านักลงทุนสายพื้นฐานนะคะนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านควรที่จะมีแผนอยู่ในใจเสมอว่าจะซื้อหุ้นหรือลงทุนในหุ้นในราคาที่เท่าไหร่และจะนำไปขายที่ราคาเท่าไหร่และถ้าราคาหุ้นตกลงมาณจุดที่เท่าไหร่เราจะยอมตัดขายขาดทุนหรือเรียกกันว่าคัทลอสนะคะจริงๆแล้วการคัทลอสเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะตีความได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการตอบรับความจริงที่เกิดขึ้นนะคะตอบรับว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดคัดเลือกหุ้นเลือกหุ้นในลงทุนได้อย่างผิดพลาดนะคะและการตัดขายขาดทุนหรือว่าการคัทลอสเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการตัดแขนตัดขานะคะตัดเนื้อร้ายออกไปเพื่อไม่ให้พิษร้ายเนี่ยลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการในการคัทลอสนะคะว่ามันคืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันค่ะการคัทลอสก็คือการยอมขายหุ้นณเวลาที่หุ้นนั้นขาดทุนนั่นหมายความว่าณเวลาที่ราคาหรือมูลค่าของหุ้นมันต่ำกว่าราคาที่เราลงทุนซื้อมานะคะเพื่ออะไรทำไปเพื่อการรักษาเงินต้นของการลงทุนเพื่อไม่ให้ขาดทุนมากไปกว่านี้นะคะแต่หลายๆท่านโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่อาจจะยังทำใจไม่ได้นะคะในการคัทลอสเนี่ยวันนี้เรามีไอเดียหรือว่ามีเทคนิคในการที่จะช่วยในการตัดสินใจนะคะอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้เราขาดทุนได้น้อยลงนะคะซึ่งเราสามารถเรียกวิธีนี้ว่าแซปก็คือการที่เรายอมขาดทุนหุ้นในตอนที่ขาดทุนเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้นะคะไปรอซื้อหุ้นตัวนั้นๆใหม่ในตอนที่ราคาลงไปตามจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราตัดการขาดทุนได้นะคะและยังมีโอกาสที่จะทำกำไรกลับคืนมาได้อีกด้วยนะคะลองยกตัวอย่างนะคะทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้แซปสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะสมมุติว่าเราซื้อหุ้น A นะคะมาที่ราคา45บาทในจำนวน100หุ้นนะคะและหลังจากที่เราซื้อแล้วนะคะราคาหุ้น A ก็ค่อยๆปรับลดตัวลงมานะคะปรับราคาลดลงมาอยู่ที่ในระดับราคา40บาทและถ้าเราลองประเมินสถานการณ์ดูแล้วนะคะราคาหุ้น A อาจจะมีโอกาสลงไปได้ถึงที่ระดับราคา30บาทหรือเราจะขาดทุนไปอีกราคาหุ้นละ10บาทถ้านับจากราคา40นะคะตามสถานการณ์นี้ถ้าเราถือหุ้น A ต่อไปเราก็จะขาดทุนทั้งหมด15บาทต่อหุ้นเพราะเราซื้อมาในราคา45บาทนะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทนะคะแต่ถ้าเราขายหุ้น A ไปที่ราคา40บาทแล้วเราค่อยเข้าซื้อใหม่อีกครั้งที่ราคา30บาทจะทำให้เราขาดทุนเพียงแค่5บาทต่อหุ้นหรือจำนวนเงินรวมเพียงแค่500บาทนะคะหรือพูดง่ายๆจะทำให้เราประหยัดการขาดทุนไปได้10บาทต่อหุ้นหรือว่าประหยัดไปได้ 1,000 บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการลงทุนนะคะเมื่อใดก็ตามที่ราคาหุ้นที่เราเข้าซื้อนะคะมันมีการลดลงของราคานักลงทุนมือใหม่ควรจะตัดสินใจคัทลอสนะคะในจุดที่เหมาะสม นะคะอาจจะใช้วิธี cut loss ทันทีในกรณีที่หุ้นมีมูลค่าลดลงนะคะหรือทำการแซปนะคะการแซปก็คือการตัดสินใจขายหุ้นนะคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่ามูลค่าของหุ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงไปขายออกมาก่อนยอมขาดทุนเล็กน้อยเพื่อที่เราจะเข้าไปซื้อใหม่ในราคาที่ต่ำมากกว่านะคะในเมื่อเราเข้าซื้อในราคาที่ต่ำมากๆมันก็จะมีโอกาสให้เราได้กำไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาชดเชยกับส่วนที่เราคัทลอสหรือว่าทำการแซปขาดทุนในช่วงแรกนะคะและเหล่านี้ก็มักจะเป็น3สิ่งหลักๆที่นักลงทุนมือใหม่มักจะทำพลาดในตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งว่าทั้ง3สิ่งนี้คืออะไรนะคะลำดับที่1ก็คือการทนอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะมีความเชื่อความคิดหรือว่าความรู้สึกว่าจะต้องเทรดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันอาจจะทำให้ขาดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์นะคะลำดับที่2ก็คือไม่รู้จักหุ้นที่ลงทุนดีพอเนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการลงทุนในบางครั้งอาจจะไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าคัดเลือกหุ้นด้วยตัวเองแต่เลือกลงทุนตามคำแนะนำของเพื่อนของผู้รู้หรือว่าตามนักวิเคราะห์นะคะและส่วนที่3ก็คือการยอมขาดทุนไม่เป็นนั่นเองค่ะแต่สำหรับช่วงเวลานานาสาระในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ